Oier, egon zara inoiz Euskararen Etxean Bilbon?
Begixe, ikastaroetan, mainguruetan, itzaldietan.
Eta bazenekien Euskararen Interpretazio Zentro bat ere badutela?
Oso interesgarria gainera. Eta Euskararen inguruko beste proiektu asko babesten dituzte, adidez, Zuzeuko Gaztea Saria.
Eta Maite Goñiren 10 minututan podcast saioa ere Azkue Fundazioak babesten du. azkuefundazioa.eus
Zilegi alda irakasle batek ikasle bat blokeatzea sare sozialetan? Gaurko 10 minututan, ingurune digitaleko komunikazioan jarraiki beharreko oinarrizko jokabide arauei buruz hitz egingo dugu.
Netiketak aurreko saioan aterazen gaia eta guk amuari heldu.
Bai, horregatik ekarri dut, Oier. Aurrekoan esan genuen netiketa garrantzitsua da lan netiketa ezagutzea, eta badakizu nundik datorren, goatzen zera aurrekoan hitz egin genuela marko bati buruz. Bai. Europako markoa, kompetentzia digitale markoa edo DICOM deitzen dan marko hori.
Bai.
Ba, horretan, bigarren eremuan komunikazioa eta kolaborazioan badago puntutxo bat, bi bost, justu, hain zuzen, ba, netiketa deitzen dena. Mm-hmm. Eta gaur, horri buruz hitz egingo dugu.
Mm-hmm. Goratzen ez, esan izula, badaudela interneten idatzi gabeko arauak.
Hori da.
Eta zuken zantzenean ez idatzita daudela.
bai, hori da. Idatzita daude, arauak dira, baino noski dira, jendartean adostutako gauzak ez da, kartzelara, zoatzela, ez bali juzu betetzen, ez? Mm-hmm. Baino bai, badira, horrelako arau orokor batzuk, eta gero daude, ba, sare sozial ezberdinetan, edo komunikazio ingurune ezberdinetan, eman litezken arauak edo zaindu litezken arauak.
The guidelines for how to communicate using these online communication tools is called netiquette. Think of it as etiquette for the internet. Participating in online discussions takes some getting used to. The first few times you participate, you may feel nervous about sharing your ideas publicly. The more you take part, the more comfortable you become using online communication tools, and the more you will benefit from your participation.
Bizikidetza virtuala ari gara hitz egiten, ez? Eta historia oso politia da, ze berez, hasi zirenen interneteko lehenengo komunikazioak ordundik dator, ez kezka hori, ze askotan lehenengo komunikazioaiek foro batzuetan ematen ziren, eta jendeak etzekin oso ondo zein arau jarraitu eta horrelakoetan, ez?
The concept of netiquette, the way people should behave on the internet, has been around for as long pretty much as there's been an internet. It really took off, though, in 1995 when an actual official RFC...
Orduan hasi ziren lehenengo, bueno, garai batean eta hitz egiten ari gara 1985ean edo garai hortan.
Etortzen zait 4chan, burura, 4chan foroa... trollen sorrera,
ez? Flameak, trollak, eta ordun, ba bueno, berez arau hauek jaio zirenean eta jaio ziren justu, ba trolloien aurrean zer egin, ba pixka bat zuzentzen zituztena komunikazio hiek, ba etzekiten oso ondo zer egin, ba hoiei erreparatuta, ez? Sortzen dira.
To look back at 1995's netiquette document. This was the official one. I mean, as far as there was an official one, this is it.
Netiketen amar mandamentuak.
Hori da, ematen du Biblia zari garela, ez? Zebat izango litzateke adibidez, bestek zu tratatzea nahi zenuke moduan, tratatu zuk ere besteak. Hori...
Basikoa.
Oinarrizkoa. Baino agian ba ikaslekin ari garenean eta oso importantea da hori markatzea, edo jokatu interneten eguneroko bizitzan jokatzen duzun bezala, ze askotan ematen dugu pertsona ezberdina garela.
Bai, bai, itxurakeria bat, puntu bat badu, ez? Eta bueno, bai, norbere argazkien aukeraketak, bai, horren hiperbolizazioak ere askotan.
Edo ematea irudi bat faltsua etzarena, baina bueno, puntu norbeak ikusiko du ze irudi eman nahi duen, hori kalean eta etxean eta ingurune virtualean, eh? Baina pixka bat ere izango itzateke ziberespazioko edo espazioko ingurune digitaleko zein tokita zauden desberdintzea, hori itzengo dugu geroxiago, baina Twitterren, Facebooken, arauak ere edo jokatzeko moldeak ez dira beti berdinak, edo ondo ikusita dago partekatzea ezagutzak komunitatearekin, hori oso ondo ikusita dago, besteen pribatutasuna errespetatzea ezinbestekoa, edo zein kanaletan ari garela. Orduan, ikusten dira gauza oso orokorrak, arruntak eta
oharretan jarriko ditugu 10 mandamentuak, irakurtzeko.
Bai, gainera, hauek datoz liburu batetik Virginia Schick Netiquet liburu argitaratu zuen 1984 urtean, pentsa, zertaz ari garen hitz egiten, eta jada klasiko bat bihurtu da liburu hori, eta ordu bueno, moldatu dira mandamentu horiek nolabait esateko, ba gazteen ingurunera, helduena eta bar, baino hoiesek komentatu ditugunak izango lieke orokorrak direnak.
Eta joan gaitezen adibidez sare sozialtara, biok erabiltzen dugun batera adibidez, Twitterera adibidez.
Bai, horra aholkatzen direnak oso baita badira, ez? Adibidez, ez dagola gaizki ikusia sare sozialetan orokorrean jendeari uko egitea edo horrelako, bueno, hor ere desberdinak dira, ze Twitterren adibidez ezzuk norbaiti jarraitzeak ez du esan nahi berak zuri jarraitu behar dizunik, baino leno garai baten goatzen bali batzea Facebooken, bai, eta ordu norbaiti jarraitzen bazizun esaten zen du nahi, ama, egingo diot edo ez diot ingo, eta hori, normalean ez dago gaizki ikusita.
Hor, adibidez Twitterren badago eztabaidatxoa, edo ezakit eztabaidatxoa den, baina bihotzari, adidez, nik askotan bihotzari sakatzen diot gordetzeko zerbait, ez? Baina bihotz bat ematen diozu tuit bati, ez?
Bai, eta ematen du gustukoa duzula, baina agian gorde dezakezu beste arrazoiren bategatik, ez? Hori de gauza bera gertatzen da askotan Twitterren bertsioarekin. Bertsiotzeak ze esan nahi du, ados zaudela bertan esaten denarekin? Zuk ze usten duzu?
Nik usten dut ez, baina gainera askotan ironia zer ulertu daiteke.
Hori da. Bueno, batzuek gaina bere profilan esaten dute, ez? Bertsiotzek ez du esan nahi ados nagoenik, ba, holaxe da, ez? Berez, bertsiotzek orain, askotan hori ulertzen denez, agian komeni da bertsio bat egiten denean, ba, komentario nola badagoen aukera, komentario txiki bat egiteko, ba, agian komeni da adieraztea, ze sarean, eta hau ere etiketarekin bat dator, edo etiketa arauekin, ez da ulertzen ironia.
Zailagoa da, ez?
Askotz ere zailagoa da, eta askotan, ba, ustez esan duzuzuk, zure pentsamenduan modu ironikoan erantzun diozu norbaiki edo esaldi bat bota duzu, baina beste aldean dagoenak ez du ulertzen ironia hori.
Eta askotan ez tabai dazko ironia ez ulertzetik sortu dira.
Horrelaxe da. Orduan, aholkatzen da, etiketa arauek ere, aholkatzen dute emotikonoen, emotikoiak erabiltzea. Gezurra badirudi ere, ze jende askori, ba, etzaio bat ere gustatzen erabiltzea. Orduan, hor ere, aholkatzen da, oreka pixka batekin. Orduan, ba, beti ere lagungarria balin bada, zure tonua, zure adierazi nahi duzun hori argitzen laguntzen balin badizu, ba, egokia ikusten da erabiltzea emotikonoak.
Eta Facebooken? Ez da Facebookera balin bagoaz?
Ba, ez etiketzatzea, garbi-garbi inor baimenik gabe, gaina badakizu gaur egun Facebookek aurpegi errekonozimendua daukala. Orduan, behin etiketatzen balin baduzu norbait, ia ez dago ies egiterik, orduan pentsau ez, zertaz ari garen hitz egiten, orduan ez etiketatzea baimeni gabe, edo batzuetan elkarrizketa pribatuak eta horrela badago jendea norbaitekin pribatuan hitz egin eta gero argitaratzen dituenak bere lagunentzat eta bar, baina hori bizitzan hori badakigu ez dala egokia, sare sozialetan ere gauza bera. blokeatzea jendea, ez onartzea, eskaerak, bueno, horiek ez daude gaizki onartuta, eventuetara joateko.
Norbaitek izek egiten badizu, gomendatzen da, edo blokeatu, edo report bat egiten.
Hori da, edo salatzea, hau da, ez balin bada, ez gaude, askotan gaizki ulertzen da, ematen du sareetan zaudela eta dena onartu behar dela, ez, pertsona bat gara, beste zeren aurretik pertsona gara, ordun ez bazaizu gustatzen ez tonua edo iraingarria balin bada pertsona, ba bueno, behintzat beste aldean norbait jakina ezaguna eta horrelako balin bada, eztabaida dezakezu, hitz egin, eta hori beti aholkatzen da, baino ez balin, lehenen komentatu duguna, ez balin badago horren atzean izen ezagun bat, zertarako hasi behartzea diskutitzen.
Eta galderari helduko diogu, hasieran aipatu duzun galderari, irakasle batek ikasle bat blokeatzea zilegi da?
Bueno, bere sare sozialetan blokeatzea ez dago gaizki ikusita. Naiz eta askotan sareetan askotan oso eskandaloso izatea, ba politikari batek blokeatu nau eta barrez, ba bueno, nik uste dut zuk uste duzu oier horrelakoetan.
Ba nik Zalantza daukat, ez da katoso argi, ez? Ze irakasle batek egunero bere ikasleekin tratua behar du, irakatsi berdie, gaina gaur egun ni naiz pentsatzen dutenetakoa irakasleak bere materiaz gain ere erantzunkizun bat badaukala.
Ez hitzagia dela osotasunean. Eta orduan pentsatzen duzu irakasle guztiek onartu behar dituztela beraien ikasleen laguneskaerak sare sozialetan eta abar. Gauza balin bada, nik uste dut hemen oso garbia dala, ez? Marra. Bi kontu balin badituzu, bata eskolan ibiltzeko, bata irakasle, profila, eta abar egiten duna, nik ez daukat horrela, eh? Zan edo, teorikoki, horrek emango lizuke bidea, onartzeko guztiak, konversazioan egoteko, eta garbi dago, laneko kontuak argitaratuko dituzula, baina, eta galdera da, zenik ere ez daukat erantzunik, noraino kontu pertsonal bat izan da, noraino zauden behartuta, zure ikasle guztien eskaerak, eta abar, ze agian, horiek erantzutera esan nahi dut, ze agian zure bizitza pribatuko gauzak nahi dituzu argitaratu.
Bai, ez dakit.
Ez dituzu zabaldu nahi ikasleen artean.
Nik bereziko nuke agian, zare soziala, bat Twitter ez dain pribatua, eta Facebook agian bai, ez? Facebook badauka beste konotazio bat izan dezake.
Edo LinkedIn lanerako dan beste sare bat. Nik uste oso oso importantea dana eta netiketa arauek esaten dutena da jakin egin behar dala bereizten zein kanaletan zauden eta zein pertsona dagoen beste aldean edo zein publiko egon liteken. Orduan adibidez garbia da, ez? Horri erantzunez Twitterren balin bazaude zure komunitate osoarentzat ari zara hitz egiten, ez? Edo jarraitzaileentzat edo ez kontua publikoa balin badaukezu edo nork ikus dezake.
Eta nik orain berriz nere burua martxan jarri dut, eta beste galdera bat egingo dizut, eta da, kuadrilako batek beste norbait blokeatu dezake, horrek ze gatazka sortu dezake ikasgelan eta etxean.
Hori bizitzan bizitza digitalean ez da beste esparruetan ere gertatzen da. Ordun hor ez da sareen, blokeoen, ez da arazoa hori, arazoa askoz ere sakonagoa da, ez? Eta oso ondo zaindu beharrekoa, hau da, landu egin behar dira, bizikideatza arauak, bai, digitalean edo digitalean ez diren beste guztietan, orain, komeni da, ezagutzea, horrelako gauzatxoak, ez? Eta ikaslekin adibidez jorratzea besten pribatutasuna sakratu edala, datuak zaintzea oso importantea dela, eta adibidez argazki bat, pertsona baten argazkia, hori gure ikaslek semealabek eta hori ez dakite, baino argazki bat datua da. Eta datu bat gainera identifikatu dezakezuna pertsona bat, ordun hori gaina legeak esaten du hori mantendu behar dela, ordun horrelako gauzak errespetu zaritzearena eta bestelakoak nik usten dut, merezi duela, ez, ikaslekin lantzea.
Horretan daude...
Ipiniko ditugu.
Denako horretan daude. Apunte pare bat posta elektronikoan inguruan?
Bai, posta elektronikoa gaina merezi du olako zerbait aparte esatea, ez. Askotan idazten dira, mezu luze horiek gomendatzen da, mezu labur eta zehatzak idaztea. edo formatua zaintza edo bialdu behar dezun formatu hori. Goatzen zea garai baten nola bialtzen genituen PowerPoint amaigabe hoiek, kate hoiek eta jende guztiari, ba, adibidez hori zaindu, ze bueno, gaur egun ez dago banda zabalerarekin arazorik, baino bai denborarekin. Orduan arauna nagusiena posta zerrendetan eta bar eta postaz bialdu behar dezunean zerbait izaten da errespetatzea bestearen denbora.
Eta WhatsAppeko audioak? WhatsAppeko audioak?
Bueno, eta WhatsAppeko audioak eta taldeak eta gurasoen taldeak WhatsAppen, bueno, hor beste programa baterako kiko genuke, baina bueno, buru pixka batekin eta batez ere ezabaltzea kateak, ezabaltzea notizi faltsuak eta horrelakoak. Eta bueno, hemen daukagu hitz egiteko nahi adina, baina korreoetan, WhatsApp taldeetan eta bar, bueno, denbora preziatua da beste aldean dagoenaren denbora. Ordun hori kontuan izan da, ba beste guztia bakarrik datorrez, beste holku guztiak.
Eta zerekin gelituko gara, Maite?
Bueno, arauak aurrekoan esaten genuen idatzita daude, ba bueno, ikusi duzu arauak idatzita daudela eta bueno, bakar batzuk aipatu ditugu, baina askoz ere gehiago daude eta gaina kanal netiketa arauak eta gainera kanal bakoitzerako idatzita daude korreoan nola jardun edo beste sare sozialetan eta bar. Baina gure esparruari pixka bat jarraituz eta da hezkuntza eta teknologia, badago webgune bat oso interesgarria netiketate.com eta bertan badaude horrelako netiketa arauak poster batean edo zein irakaslek jarditzakenak ba, bere gelan edo gurasoek ba, pixka bat kontuan hartzekoak eta semeala bai azaltzeko, ba, momentu jakin batean hasten direnean edo elkarrekin ba, nabigatzen hasten direnean, ez? Oier, gaur azken saioa zen.
Azken saioa, jo.
Ze azkar pasatu diren, amabi saioa.
Bai. Lehenengo denboraldia.
Bai, lehenengo denboraldia. Eta zer iruditzen zaizu jarraituko duguna?
Hombre, nik uste bai, ba, eta gainera, beti esaten dugun bezala, hobeto.
Eta, hombre, saiatuko gara bintz, hobeto egiten.
Ikasten ari gara, podcast gintzen ikasten ari gara.
Hori da. Eta egi esateko placer bat izan da.
Igualmente.
Hau 10 minututan podcastaren lehen denboraldiko azken saioa da. Lehen denboraldi osoa entzun gai duzu zure audio plataforma kutxunenean.
Edozein plataformatan entzun dezakezu zuzeu podcast. Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten eta plataformaren batean espalin bagaude, idatzi podcast@zuzeu.eus elbidera. Hori da podcast@zuzeu.eus. Eta segidan igoko dugu plataforma horretara ere gure edukia. Eskerrik asko eta hurrengora arte.